Jina Karmel Borġ nsellem is-semmija kollha ta' Campus FM u nistiednhom jibqgħu magħna għal programm ieħor fis-sensiela għax ir-riċerka tajt. Kif tafu din hija sensiela li għandha l-għan l-ewlieni li tservi ta' vetrina għar-riċerka lokali u internazzjonali wkoll fil-qasam edukattiv. Llum għandi magħna il-professur John Portelli. Professur Portelli huwa professur fil-qasam tal-edukazzjoni u jispeċjalizza fil-filosofija tal-edukazzjoni u il-tmexxija u l-politika edukattiva. Miegħu se niddiskuti paper li ma kitibix waħdu. Fil-fatt kitiba ma' ħamsa minn nies oħrajn: Michael De Angelis, Darren Griffiths, Riva Joshi, James Ryan u Lindy Zaretski. Flimkien kitbu l-paper li jisimha Talking About Social Justice and Leadership in a Context of Accountability. John, l-ewwel nett insellimlek. Nirringrazzjak f'isem is-semmija ta' Campus FM tal-li joġbok tilqa l-istedina tiegħi.
Nirringrazzja lilek.
Hawnhekk għandna sitta minn nies issa kemm ili n-intervista li ili mhux ħażin. L-iktar li tqajt ma' paper miktuba minn tlieta minn nies. Hawnhekk għandna sitta. Spjega li daqsxejn l-esperjenza tiegħek li taħdem ma' ħamsa minn nies oħrajn fuq paper bħal din u min huma daw in-nies.
Sowa. Jena l-ewwel qed ngħid li jena din mhux l-ewwel esperjenza tiegħi li ktibt partiklu ma' nies oħrajn. Ktibt ħafna kitbiet ma' nies oħrajn wkoll ma' oħrajn forma ta' dialogu. Ta' dialogu li hija l-forma ta' din il-paper. Hawnhekk għandna tlieta minn nies li dak iż-żmien meta għamilna dialogu sentejn ilu kienu heads tal-iskejjer il-Kanada, il-titolu tagħhom huma Principles, dawn kienu Michael De Angelis, Darren Griffiths u Lindy Zaretski, tnejn minnhom ta' skola sekondarja u wieħed prinċipal ta' skola elementarja. Mbagħad miegħi kien hemm ukoll żewġ kollegi tiegħi, Riva Joshi u Jim Ryan, li tnejn huma professuri fid-Dipartiment tat-Teorija u tal-Policy fl-Edukazzjoni FOISI, Toronto, u illi magħhom jiena immexxi il-ċentru for Leadership and Social Diversity. Dawn huma kollha nies li jiena nafhom. Tnejn kollegi u oħrajn huma nies li jaħdmu fil-iskejjer, fil-field, illi magħhom konninna naħdmu għal sentejn. Jiġifieri aħna konna nafu li xulxin. L-esperjenza li nagħmlu dialogu kienet esperjenza tajba. Esperjenza tajba minħabba illi aħna tħallna għal dan id-dialogu blan illi nitkellmu tassew dak li hemm fuq moħħna mingħajr ma noqogħdu nibżgħu illi aħna mhux se naqblu ma' xulxin u nidħlu fit-tiftix mingħajr ebda irbit. Allura fil-femma tiegħi dialogu kellu suċċess.
Kif qed tgħid inti John, din hija karta mibnija fuq dialogu.
Sowa.
Mela mhux miktuba b'mod konvenzjonali.
Le.
Issa ovvjament għal pozitivist u kellna pozitivisti għaw fil-program. Din hija dawa, din mhix karta akademika. Kif tirrispondi għal din l-akkuża?
Well, l-ewwel qed irid nirrispondi illi hemm modi oħra kif wieħed jagħmel ir-riċerka illi hemm storja twila tagħhom ta' dan il-modi ta' riċerka u hemm studji xjentifiċi fuq dan il-modi ta' riċerka. Biex niftehmu il-dialogu għalhomenu fid-dinja tal-punent, tmur lura sa' Sokrati. Jiġifieri minn hemmhekk bdejna bil-riċerka marbuta ma' dialogu. Sintendi, aħna ġejna għal dan id-dialogu bżewġ esperjenzi. L-ewwel nett għandna l-esperjenza tagħna naħdmu fil-qasam tal-edukazzjoni u fl-iskejjer għal żmien twil u dikha tot u għandha tot. It-tieni mod u t-tieni konsiderazzjoni li aħna kemm bħala professuri kif ukoll oħrajn li qed jaħdmu fl-iskejjel, sintendi ma mhux ġejjin b'vakuum, imma għamilna riċerka tagħna, rajna, ħsibna flimkien u ktibna flimkien. Jiġifieri dana mhux mill-vojt, mhux id-dialogu ma sarx kif ġiġi. Id-dialogu sintendi għandu l-kuntest tal-esperjenza intellettwali u għandu l-esperjenza tal-prattika fl-iskejjel. Jiġifieri dik hija l-ewwel risposta. It-tieni nett hija aħna tħallna fil-fond f'dan il-ħsieb tar-riċerka dwar il-ġustizja soċjali, il-leadership u l-edukazzjoni. Tħallna fil-fond minħabba illi għamilna flimkien erba' sigħat minn arwaqfin, nittejpjaw U s-intendi din hija parti mill-konverzazzjoni, xiġifieri parti mill-konverzazzjoni, għax aħna konna ntajna f'kuntesti oħrajn, jew bħala flimkien, jew f'konferenzi, jew nisimgħu l-xulxin nippreżentaw f'konferenzi u f'postijiet oħrajn, jew nkella ntajna ma' xulxin fl-iskejjel, aħna konna nafu dak il-kuntest fejn it-tnejn li aħna naħdmu, u allura meta ġejna bħala grupp żammejna dak il-kuntest f'moħħna wkoll.
Ġustizzja soċjali, tmexxija fl-edukazzjoni u kontabilità dan huma t-tlett kolonni li fuqhom tistrieħ proprju din il-karta. Issa eżattament x'kienu l-għanijiet ta' din il-paper u x'mistoqsijiet staqsejtu fil-bidu?
L-għanijiet kienu illi l-ewwel nett ikonna grupp illi jaħdmu fl-iskejjel u grupp illi nagħmlu fl-università u nintaqgħu fl-imkien. Aħna nemnu fiċ-ċentru tagħna illi dejjem għandna naħdmu ma n-nis fl-iskajjel. Ma jfissirx li għanna dejjem naqblu ma n-nis fl-iskajjel, daqs kemm n-nis fl-iskajjel mandomx dejjem jaqblu maħna fil-fakulta. Imma li jintloħa dak il-dialogu sinċir. U jekk ma naqblux, nipprufaw nitlu fil-fond għaliex ma naqblux. U fil-fatt, f'dan il-dialogu għawnek kien hemm ċertu punti li qbilna u ċertu punti li ma qbilniex. It-tieni għan kien illi niffokaw fuq il-ġustizzja soċjali kif tiġi applikata qatt mexxija fi żmien ta' accountability. Għażilna din it-tema għax din hija t-tema ta' ġustizzja soċjali għalina s-sitta li aħna hija tema li hija għall-qalbna ħafna għar-raġunijiet etiċi u morali u edukattivi u mbagħad ridna napplikaw il-ħsieb tal-ġustizzja soċjali qatt mexxija fi żmien ta' accountability. Għażilna dan minħabba r-raġuni li fl-esperjenza tagħna u fl-esperjenza ta' ħafna oħrajn nies li nafu jaħdmu fl-iskejjel, meta tagħmel dawn iż-żewġ kunċetti flimkien jinħolqu ħafna tensjonijiet. It-tensjonijiet ridt inkun ċar, ma jinħolqux mill-ħsieb tal-ġustizzja soċjali, it-tensjonijiet jinħolqu minħabba l-kuntest tal-accountability li qed jipprova jiġi immexxi rigward fil-ħsieb ta' tmexxija. Imma meta tagħmel dawn it-tnejn flimkien toħloq tensjoni enormi. Għax il-ġustizzja soċjali timxi fuq l-etika u fuq il-morali u l-accountability b'mod reduttiv u b'mod dejjaq mhux dejjem tħalli l-etika u l-morali timxi l-qudiem. U allura hawnhekk ikollok tensjonijiet. Kemm il-darba aħna smajna nies fl-iskejjel għalliema u oħrajn li huma heads jew assistant heads illi jemnu li ċertu policies mhumiex qed jilħqu l-għanijiet tal-ġustizzja soċjali, imma dawn għandhom idejhom marbuta illi mhux dejjem jistgħu jagħmlu dak li huma jidrilhom professjonalment mill-esperjenza tagħhom, mill-etika tagħhom, mill-intellettwaliżmu tagħhom li huma għandhom jagħmlu. U hawnhekk toħloq din it-tensjoni. U l-għan kien li aħna ninvestigaw b'mod intellettwali u b'mod prattiku wkoll fil-font din it-tensjoni.
Ġustizzja soċjali, tmexxija u kontabilità f'kuntest partikolari, il-Provinċja ta' Ontario. Din il-Provinċja kif tiddefinixxi il-kunċett ta' kontabilità? Il-kuntest intendi tal-karta tagħkom.
Il-Provinċja ta' Ontario tiddefinixxi l-accountability b'influenza li għaw b'mod internazzjonali tal-globalizzazzjoni li tifhem accountability b'mod dejjaq ħafna fil-fema tiegħi. Jiġifieri accountability hija ridotta għal sistema ta' testing u sistema ta' nies li jaħdmu fl-iskejjel illi kull siegħa u kull moment iridu jimlaw formoli biex eżattament jiddokumentaw x'qed isir u x'mhux qed isir. Għaliex din hija mod dejjaq? Din hija mod dejjaq mhux għax jiena kontra illi wieħed ikun responsabbli għal dak li għandu jagħmel, anzi jiena favur ir-responsabilità u kontra l-accountability li hija mod irqiq u dejjaq. Il-fatt li wieħed qed jiddokumenta x'jagħmel, il-fatt li wieħed qed jagħmel ħafna testing ma jfissirx li l-kwalità fiha nifisha tiżdied. Bl-Ingliż hemm l-expression li jintuża ħafna fin-North America: what matters is not how many times you weigh the pig, but what matters is the quality of what you feed the pig. Jiġifieri il-ħanżir nistgħu nisnuh mid-darba kuljum. Il-fatt li aħna ħanżnu l-ħanżir qatt mu ħawa jaffetwa il-mod tal-kwalità tal-ħanżix. Allura l-istess fl-edukazzjoni, jekk aħna lill-studenti qed noqtluhom bl-eżamijiet, jekk aħna lill-għalliema u lill-heads qed noqtluhom illi jimlu formuli mingħajr ma ntuhom nifs illi jaħsbu x'tip ta' prattika qed jagħmlu u jekk il-prattika li qed jagħmlu hijiex waħda li hija b'mod responsabbli u morali, allura l-accountability tiġi b'mod dejjaq u b'mod counterproductive, jiġifieri tmur kontra dak il-veru qan illi għalih l-accountability fl-aħħar mill-aħħar ġiet introdotta.
Qabel ma ngħaddu għad-dialogu kif manifestat sintendi f'din il-karta partikolari, forsi tispjegana b'mod speċifiku il-metodoloġija li adottajtu. Dan għattu bil-qeda, rekordi għajtu mbagħad edit għajtu, kif għamiltuha?
Il-metodoloġija tinkludi diversi partijiet. L-ewwel nett hemm il-parti informali li semmejt qabel, u li ma nistgħux ma nagħtux każu, jiġifieri aħna konna nafu lil xulxin f'aspetti differenti u f'kuntesti differenti. Okay? B'dik il-bażi aħna mbagħad intqajna darba għal żmien qasir fejn qedna bilna illi kull wieħed waħda minna nikdbu sensiela ta' domandi illi batna l-xulxin bl-email u minn sitta minnis kenna xi 20 jew 25 domanda illi rajna li kienu ħafna allura ridna nifukaw aktar u dawn mbagħad aħna irridu ġejdihom għal 5 jew 6 temi. It-tema ta' x'infissru bit-tmexxija jekk wieħed jieħu bis-serjetà l-ekwità, id-diversità u l-ġustizzja soċjali, il-ħtieġa tal-ġustizzja soċjali fit-tmexxija, it-tielet punt kienet it-tensjonijiet li aħna għaddejna minnhom, x'jista' jsir fl-iskejjel b'mod prattiku biex wieħed jilħaq lan ta' tmexxija b'mod tal-ġustizzja soċjali, kif wieħed jista' jirrevedi it-tmexxija fl-iskejjel u sintendi x-reżistenza nistgħu nintaqgħu magħha meta aħna nippruvaw naħdmu ġenwinament bil-ġustizzja soċjali. Dawn kienu it-temi li aħna għażilna nitkellmu fuqhom. Sintendi aħna mbagħad kellna responsabilità li niddokumentaw b'mod individwali l-esperjenza tagħna, l-ħsibijiet tagħna fuq dak li aħna konna qrajna wkoll u mbagħad intqajna għal erba' sigħat magħluqin f'kamra bit-tape recorder imqabda mingħajr ebda irbit ta' xejn, ngħidu dak li għandna ngħidu. Metodoloġikament sintendi bilna illi aħna nagħtu ċans il kulħadd il-xulxin u jekk aħna ma naqblux inkunu lesti li ngħidu ma naqblux u għaliex u nħallu t-tiftix imexxina fejn għandu jmur mingħajr irbit ta' xejn. Dejjem sintendi fil-kuntest ta' dawk is-sitt jew seba' temi li aħna żviluppajna. Mbagħad għamilna il-rekordjajna bit-tape recorder, mbagħad kellna it-transcribing. Aħna rajna it-transcribing individwalment, sintendi sar xi editing għax meta wieħed jitkellem forsi laqla jew jirrepeti ruħu bla bżonn, eċetera, dawk neħejnihom, u mbagħad irġajna ntqajna biex nagħmlu analiżi flimkien ta' dak li aħna qedna. U wara li għamilna analiżi iddeċidejna illi nippubblikaw sezzjoni minna biss minn dik il-konverzazzjoni ta' erba' sigħat. Wara li ddeċidejna li ma sezzjoni aħna ħan ippubblikaw, mbagħad sintendi ktibna introduzzjoni kollettivament fejn aħna semmejna għar-referenzi li użajna l-għanijiet, ecc. Jifri dik hija il-metodoloġija li aħna użajna.
John, ħan jifu għal ftit sekondi meta niġu lura ħan itkellmu fil-font dwar id-dialogu innifsu.
Okay.
Jina Karmel Barċ, nfakkar l-semmija kollha ta' Campus FM li bħalissa qiegħed nintervista lill-professur John Portelli, professur li qiegħed fil-Ontario Institute for Studies in Education, OISE, li tifforma parti mill-Università ta' Toronto. Miegħu qed nitkellem dwar paper li huwa kiteb ma' ħamsa minn nies oħra bit-titlu Talking About Social Justice and Leadership in a Context of Accountability. John, għenitlu issa fil-dialogu innifsu. Waħda mill-affarijiet ċari li joħorġu meta jiena rajt dan id-dialogu huwa t-tensjoni li kien hemm, speċjalment bil-kunċett tiegħek tas-sovverżjoni. Spiega li daqsxejn xi tfisser sovverżjoni f'dan il-kuntest.
Sintendi, dan huwa għalija ħsieb importanti ħafna, mhux għax huwa mhux fil-ħsieb biss imma għax hemm implikazzjonijiet tal-prattika. Veru li jiena fid-dialogu li kellna iddefendejt mill-aħjar li stajt il-ħsieb tas-subverżjoni imma nixtieq ngħid li semmija wkoll illi għall-ewwel darba fil-konverżazzjoni il-ħsieb tas-subverżjoni kien imsemmi fil-fatt minn Darren Griffiths li huwa head ta' skola elementarja. Jiġifieri qed ngħid hekk biex ngħid li l-ħsieb tas-subverżjoni illi jiena nixtieq nirreferih għall-etika tas-subverżjoni mhux ħsieb biss intellettwali imma joħroġ ukoll mill-qofol tal-prattika. Il-ħsieb huwa illi mhux dejjem b'xorti ħażina għalkemm aħna fil-punent niftaħru li aħna il-qofol tad-demokrazija fid-dinja, bastions of democracy kif jgħidu fl-Amerika ta' fuq, imma minkejja dan kollu insibu ruħna bħal edukaturi anke fil-Kanada illi mhux dejjem nistgħu nesprimu u naġixxru professjonalment skont aħna kif naħsbu. Allura jekk wieħed ma jistax jaqsam il-ħsieb tiegħu esplicitament għax inkella ħajjiġi mwaqqaf mal-ewwel jew inkella ħajjiġi bbombardjat b'tali mod li joħroq il-paraliżi, jiena jidirli wara ħafna analiżi ta' diversi każijiet li ħarġu mill-prattika stess fil-kuntest tiegħi ta' Toronto u ta' Ontario, niġi għal konklużjoni illi hemm każijiet fejn l-unika soluzzjoni morali f'isem il-ġustizzja soċjali u l-ekwità huwa l-etika tas-subverżjoni. Jiġifieri wieħed jibqa' jaħseb, jibqa' jiddjaloga ma' nies li magħhom jista' jafda, wieħed għandu ikun jaf il-policies inside out, assolutament il-policies rridu nafuhom sewwa, biex imbagħad inkunu nistgħu nilagħbu bihom u naraw kif nilqgħu għad-daqqiet minn taħt. Jiġifieri b'xorti ħażina rridu nagħmlu dan minn taħt għax jekk nagħmluha esplicitament f'isem l-interess tal-istudent wara kollox, xorta waħda niġu mwaqfin li nagħmlu dawn l-affarijiet. Allura tiġi l-ġustifikazzjoni fil-fema tiegħi tal-etika tas-subverżjoni. Sintendi, jiena ħsibt ħafna fuq anke ma' dawn in-nies fil-prattika, is-subverżjoni at face value huwa kunċett li s-soltu naħsbu li mhuwiex etiku. U jiena nemmen, jiġifieri mhux qed ngħid li aħna għandna nippromovu l-gideb, imma qed ngħid illi f'ċertu sitwazzjonijiet għandna naħdmu minn taħt, rridu naħdmu b'mod strateġiku kif nistgħu nbidlu ċertu sitwazzjonijiet li minħabba fihom is-studenti qed ibatu narhom kuljum f'ċertu każijiet assolutament tal-biki. U għallima u heads illi ma jistawx ibidlu il-prattika minħabba inkella jiġu anke imkaċċija minn fejn huma qed jagħmlu jew meċċu fl-iskejjer.
Għandek każijiet konkreti, John, ta' sovverżjoni strateġika kif qed tissejħilha inti?
Da żgur, hemm ħafna każijiet. L-aktar każ li jolqotni ħafna għax rajtu kemm il-darba huwa bl-eżamijiet kompalsri li hemm fil-sistema edukattivu f'Ontario li siru fil-grade 3, grade 6, grade 9.
U huma l-benchmarking.
Li huma l-benchmarking u li fil-grade 10 mbagħad hemm dak li jissejjaħ il-literacy test. L-unika minnhom li huwa dak li jissejjaħ high stake testing huwa l-grade 10 literacy test. Jiġifieri jekk ma tgħaddix il-grade 10 literacy test ma tistax tispiċċa l-iskola. It-3, 6 u 9 mhumiex high stakes, imma s'intendi jekk inti teħel ħad tiġi timbrat. Issa, hawnhekk tiġi l-kwistjoni x'normattività u x'kriterji qed jiġu użati biex jiġu żviluppati dawn it-testijiet. It-testijiet x'kulturi u valuri qed jirriflettu. So jiena ħanati eżempju, wieħed mill-essejs li pereżempju fil-grade 10 test dal-aħħar ingħataw biex jiktbu kien biex jiktbu essej mingħajr xelta ta' xejn fuq stylus, STYLUS. Issa, l-stylus huwa dana il-pointer żgħir li jintuża fil-computers jew kella Blackberries, right, u daw l-affarijiet. Kemm il-student fi grade 10 ħajkollu l-esperjenza li juża stylus? Ħafna mill-istudenti ħarġu mill-eżami għalu aħna ma nafux x'iex ħanikbu, mela aħna għadt esperjenza qas biss jafu x'inhu stylus. Kif tistenna li l-maġġoranza tan-nies ħajkun jafu stylus? Is-sena ta' qabel tawhom eżami fuq ngħidu aħna horseback riding. Kemm il-student f'Ontario kellu l-esperjenza li jmur horseback riding? Jiġifieri it-forma tat-testing qed tagħti privileġġ lil dawk li huma tal-klassi għolja. Allura hawnhekk tidħol l-etika ta' subverżjoni. Jissek inti teacher fil-klassi u dawn għandhom l-eżami quddiemhom. U l-istudenti jsaqsuk stylus xi tfisser. Int teknikament ma tistax tirrispondi u ma tgħidulhom x'inhu, imma jiena jgħidilli li l-etika ta' subverżjoni titlob iż-żmien f'isem l-ekwità u l-ġustizzja soċjali illi t-teacher għandha dritt etiku illi tispjega lill-istudenti xi tfisser stylus. Ħalli mbagħad almenu għandhom kuntest fuq xi jistgħu jikbu. Issa, il-mod kif din għandu jsir hemmhekk tidħol is-subverżjoni, jekk inti għandek ħedd ta' skola illi jemmen fl-etika tas-subverżjoni u jemmen fil-ġustizzja soċjali, kif jiena naf fiskejjer lil dawn l-affarijiet saru, il-ħed ħajipprova joħloqlok kuntest fejn inti tista' tagħmel dan b'mod
Sottili,
mod strategiku, fejn inti ma tiġix fil-għajn, imma fl-istess ħin qed tgħin li l-istudenti jimxu l-qudiem. Jiena jidhirli li din mhijiex xi ħaġa ħażina kif formalment il-policy tgħid, imma jien jidhirli li din hija xi ħaġa ġusta u etika u responsabbli.
Fil-kors tad-dialogu tagħkom inti tagħmel akkuża pjuttost serja, inti qed tgħid li dan ir-reġim ta' kontabilità li mhuwiex reġim Kanadiż imma huwa reġim internazzjonali, speċjalment fid-dinja Anglosassona, għandu tendenza li jirriproduċi privileġġi.
Sama. Eżattament. Ngħid kelli f'moħħi każijiet bħal dawn illi jiena diġà qed. Jiġifieri fil-fema tiegħi il-mod kif qed isir it-testing f'Ontario u nerġa' ngħid jiena m'inhiex kontra li aħna nagħmlu evaluations ħalli nkunu nafu l-istudenti fiex waslu biex imbagħad nkunu nafu x'għajnuna għandhom bżonn, x'riżorsi għandhom bżonn u x'tibdil għandu jsir. Dika jiena m'inhiex kontriha, ma nistax inkun kontriha, imma jiena kontra il-one size fits all. Il-kunċett tal-one size fits all hija ħaġa li toħloq mingħajr bżonn ċertu privileġġ. Jiena nħobb nagħti l-eżempju dejjem, immaġina fil-qasam tal-mediċina. Jiena mbagħad ibdari u nieħu ċertu mediċini meta mbagħad ibdari u jiena mbagħad iblistonk u kull filgħodu nieħu ċertu mediċini. Immaġina issa kieku jiena napplika fil-qasam tal-mediċina l-one size fits all. Karmel Borġ kuljum għandu jieħu l-mediċina li jiena nieħu, inkella Karmel Borġ huwa abnormali. Mekk jiena nagħmel hekk ħanoħloq sintendi ċertu privileġġ lejn il-mediċini u lejn il-kondizzjonijiet li jiena għandi. Fil-qasam tal-mediċina jekk nagħmlu hekk ħajdunna li aħna mġienen bir-raġuni kollha. Fl-edukazzjoni aħna nagħmlu essenzjalment hekk. U jekk ma tagħmilx il-kontrarju jgħidulek li inti miġnun. Allura hemmhekk tinħoloq il-problema tal-privileġġ. Jiena tajt l-eżempju rigward it-testing. Nista' nagħti ħafna eżempji oħrajn, pereżempju x'kurrikulum nużaw. Il-kurrikulum x'valuri qed jisponi. Qed jisponi l-valuri ta' ċertu nies biss, x'jiġifieri li wieħed ikun litterat. Jekk jiena ngħidu aħna weħilt fl-Ingliż bħalma kien il-każ tiegħi meta jien kelli 15-il sena u 16-il sena 35 sena ilu. Jiena kont niġi ttimbrat bħala illitterat, imma mbagħad kienu nsew li jiena kelli 6 snin tal-Latin, 8 snin fit-Taljan, kont naf il-Malti, imma l-fatt kien jibqa' illi kieku jiena m'għaddejx mill-Ingliż kont niġi nibqa' ttimbrat illitterat u ma kontx nista' nimxi l-qudiem. Dan huwa l-kunċett tal-privileġġ inġust li jiena qiegħed nirribatti.
Fuq kuntest iktar wiesa' inti wkoll wasalt fid-dialogu tiegħek biex tabbina dan ir-reġim ta' kontabilità mal-ideoloġija neoliberali. Kif tagħmilha din il-konnessjoni?
Il-konnessjoni għalija hija diretta għax il-neoliberalizmu li s-intendi beda bħala teorija ekonomika f'nofs is-seklu 20 imbagħad s-intendi żviluppa għal politika teoretika li imbagħad influwenzat oqsma oħra mill-management sa anke l-edukazzjoni. Fil-qasam tal-edukazzjoni u fl-iskejjel l-aktar li dina ġiet influenzata kien fiż-żminijiet tat-tmeninijiet. Fiż-żmien ta' Margaret Thatcher, fiż-żmien ta' Reagan, ecc. Fiż-żmien ċertu konservatiżmu pjuttost dejja fil-fema tiegħi. Issa, in-neoliberalizmu huwa imsewwes fuq il-valuri tal-liberalizmu. Il-valuri tal-liberalizmu huma tlieta id-drittijiet tal-individu, ix-xelta u l-libertà. Imma l-neoliberalizmu li jagħmel huwa ħadhom it-tliet prinċipji u ħadhom għall-ċertu estrem b'tali mod li issa saru jfissru affarijiet oħrajn. Il-libertà saret tfisser tagħmel li trid meta trid kull fejn trid fejn trid. Ix-xelta saret tfisser xelta fil-market biss. U l-kwistjoni ta' drittijiet individwali saret illi l-individwu jagħmel li jrid mingħajr ebda ħsieb lejn ħadd ieħor. Dawn ma kinux il-valuri tal-liberalizmu fis-seklu 19. In-neoliberalizmu allura huwa msewwes fuq il-legawizmu sfrenat, jiġifieri l-individwiżmu sfrenat, ix-xelta sfrenata mingħajr il-ħsieb ta' jekk wieħed tassew għandux il-potenzjal kemm ekonomiku kif ukoll intellettwali u rigward l-erf li jagħmel dik ix-xelta. U l-libertà saret tfisser sempliċement wieħed jagħmel li jrid u jmur jinvesti fil-market kif irid. Allura dina tat il-lok issa għar-reduzzjoniżmu estrem, għall-pożittiviżmu estrem u sintendi dana kella influenza fuq l-edukazzjoni. Sintendi fl-istess ħin waqt li qed hemm l-influenza fuq ix-xelta hemm ukoll il-kwistjoni tal-one size fits all. Allura meta nagħmlu hekk naraw il-konnessjoni diretta bejn neoliberalizmu u l-kritika li jien qed nagħmel rigward ċertu pratika li naraw qudiemi.
John, b'dak il-punt jiena ħanieqaf hawnhekk. F'isem is-semija kollha ta' Campus FM nixtieq nirringrazzjak tal-li jogħġbok tilqa' l-istedina tiegħi u tiġi hawnhekk u taqsam magħna dawn il-ħsibijiet interessanti tiegħek, jiena nagħmel appuntament għall-ġimgħa li ġejja mas-semija għall-programm ieħor fis-sensiela għax ir-riċerka tajt.
Nirringrazzjakom u nixtieq nkun kull suċċess. Grazzi.